Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
What can I say to make you change your mind? To the days when you were mine. Just give me one more chance for one last time.
Oras na.
Ngayong gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit!
Good evening, everyone!
Kailangan sumisigaw.
Oh my gosh!
Having kami dahil sa presence ng aming original, the original yon host of Psycho Clock Habit.
Naalala niyo pa ba yung boses nila?
Parang pangkasaysayan na lang. Like, historical.
God, 5 years ago.
Wow. Oh my God, 5 years lang ba?
Wow!
20 years old
ka lang nun. We were just 20 at the time. My God!
Oh, hello po.
Hello, good evening. Ako, ito si Jay.
Ito naman si Summer.
Ang original.
Si Jay.
At si Tonton po.
Wee! Welcome back. Welcome
thank
back.
You. Thank you.
Salamat for sharing the booth with us.
Salamat for sharing microphones with us.
Tama. Oh my gosh. Kaya pa ba natin to?
Hindi na. Bye.
Super bait na namin.
Oo, nagbago na kami.
Bago na kami.
Bakit naman? Bakit kayo nagbago?
Aging.
Developmental lang.
Nakatikim na kasi kami.
Nakatikim na kasi ng Europeo. Kaya ano? No, I mean...
Nakatikim ng makanis.
Pero
may tanong kami ni Ton.
True.
Oo.
Kanino?
Sa inyong dalawa.
Hindi kami
guest. Hindi, pero may tanong kami, so we're back.
Wow.
Are you ready to take us back?
Of course.
So may segue?
Segue. Galing ah.
We're always ready.
Talaga? So, ibig sabihin...
Ayaw mo niwala.
So, gusto mo ba ng one more chance?
Handa na ba? Talaga? Oo, nakakatuwa naman. Maraming salamat.
In a heartbeat.
Wow.
Of course.
Gusto mo next week?
Buti pa kayo.
Hindi nga.
Ang tanong, handa ba kayong bumalik?
Handa na ba?
Kami... Open arms.
Ibahin natin yung tanong.
Hala, hindi makasagot. Nakatikim lang ng Europeo.
Wait, can you correct that?
Sorry.
Natikman lang Europeo.
Pero hindi ka tumikim?
Pareho. Give and take.
Alam mo yung mga batang nakikinig sa atin. May mga freshies na nakikinig sa atin.
Hindi, experiences.
Ay, ikaw, Ton.
Oo nga.
Ako, alam nyo naman
nakatikim
ako.
Nakatikim ka rin ng Europeo.
Yun!
Talagang work-bahay lang ako eh. Work-bahay.
So saan? Pilipinas? Sa school? Pilipinas? Ganun, hindi ka nakatikim na experiences ng Macau?
Oo, nakatikim nga ng mga karanasan sa diba? Macau. Actually, ang sikat sa Macau, alam nyo naman, di ba yung itlog nila? Yung itlog nila yung...
Hindi ka pa ba
nagsawa? Yung itlog nila na matamis.
Ah, wow.
Yun yung isa sa mga kasi, specialty nila wow. Yun.
Kaya nga tart yun, di ba? Dapat medyo...
Maasim-asim.
Ah, yung pastiche.
Oo, pastiche. Pastiche din ata. Kung ano-ano sinasabi natin. Ang tawag ko dito ay preparedness outline.
Hindi, pag-uusapan na sobrang special ng ating episode tonight. Dahil dahil nga nagbabalik ang ating mga... Ano nga ba ito?
The original.
Para sa buko. The original buko pa.
The original.
The original.
Galing tayo sa Cebu, the original, ano nga ba ito? Mga
lechon. Cebu.
Right. Oh.
Para nag-promote lang tayo.
Correct. Maayong ano, buntag.
Gabi-i.
Gabi-i na.
Maayong. Basta maayong. Oo, sa mga Cebuano.
Yes.
Kung may nakikita.
Sikat eh. Kaya lang sikat eh.
Uy, umaabot to ng Cebu.
Kaya lang yun dahil nakikinig eh.
Umaabot naman tayo ng Cebu, diba?
Hindi, pero kung may nakikinig sa atin, magparamdam naman po kayo sa at Potch Official.
Oh, syempre.
Alam pa natin yan. Sa Twitter, at Potch Official o kaya po sa Meron Facebook.
Meron na tayo. Oo, yung Psycho Clock Habit. Facebook page.
Meron tayong 1,220 followers sa Twitter.
Akala ko sa Facebook. Di ba mas
Facebook,
madami
na? Sorry.
Nag-alisan.
Yung Facebook kasi, yan. Ang Facebook natin, meron na tayong 4,934 likes.
Wow.
Ayan.
Konti na lang, 5,000. Di pa tayo pinagbigay.
Oh, malapit na yan, malapit na yan. Feeling ko, nafe-feel ko eh, na magpa-5,000 na yan.
True. No, malapit very na. Soon. Yes.
So, dahil nga ano, marami tayong pag-uusapan tonight. So, umpisahan na natin, no.
Okay. Pwede ba tayo magpa-trending ng hashtag?
Sige.
Kasi I think kailangan malaman ng mga tagapakinig natin andito ang Aldab.
Oh.
Andito ang Aldab, you guys. So, at makikinig sa atin, are you ready?
Okay.
Aldab, yeah. Si Altantay. At saka si Dabrelis. Kailan pa ba nila si Dabrelis?
Pero kung may yayad dab,
kung may yaya dab, pwede tayong gumawa ng
yaya dumb.
Yaya dumb.
That's me.
Pwede ang peg boy ko si yaya dumb.
Oh, ikaw.
Ako ang peg ko si Al, ano.
Tantay pa rin.
Pacino.
Al tantay, palaging tatay. Tatay Ron.
Palaging tatay Ron. Tatay siya ni Bea sa, ano, The Love Affair.
Oh, yes.
Alam na.
Oh, yan.
Patay, isabihin niyo po na ang Al dab ay nasa Psycho Clock. Si Al tantay. At si yaya dumb. Al dumb.
Anyway.
Sorry.
Ton, i-explain mo yung inspiration for this.
Oh. Correct. Si Ton talaga makakapagsabi niyan.
Bakit? Ano ba ito?
Okay, ito na nga. Alam niyo po ba, ito matagal natin yung sinasabi. Ito isang malaking lihim to eh.
Okay, sige.
There was a time po na si Sir Jay at saka si Summer, they were together. For 2 weeks. Hindi po namin to nilalabas kasi ayaw namin na parang...
Kasi diba, my professional.
Yes. At ayaw namin maapektuhan yung integrity of the show.
Of course. Very important
yan. May mga times sa papansin nyo po ba na parang may tension?
Correct.
Or parang hindi makapagsalita. Si or parang wala yung isa.
Offing si tawa ni Summer. Oh, sobrang lakas ng tawa ni Summer. Pero may kinocover po kasi pag mga ganun.
There was a time. Yun po hashtag na Jay Park. Yun po talaga yung kanilang... they were together.
Tapos.
Tapos siyempre naghiwalay.
Okay.
Sabihin na natin. Uh-oh. Kasi talaga nagkaroon ng third party.
At hindi po si Tonton yun.
At hindi po ako yun. Actually, nagkaroon pa ng third and fourth and maybe a fifth party.
So many parties.
Kasama na dyan ang Alianza.
Oh, dali na, Ton.
Hindi. Ang talagang inspiration po natin dito kasi, di ba, kung nakikinig na nag-Facebook kayo.
Ang haba ng introduction, ito lang yung sasabihin.
Hindi, ang gusto ko lang sabihin, di ba, kasi naglabas sila ng teaser. Ng one more.
Hindi kami yun, ah.
Hindi kami. Okay, sige. Just to be clear, baka maniwala sila. Si Jay, Akato, at saka si Summer. They weren't together, but they had a thing.
Hindi po kami naglabas ng teaser.
Ipupush ko to.
Ipush mo yan. Matagal na nating balak
to. Hashtag Aldam and hashtag Jay Park. Push.
Oh,
anyway.
Akalain nila Korean novel.
Dali na.
Parang nasa lounge lang tayo.
Naglabas yung Star Cinema ng teaser ng sequels di umano ng One More Chance.
Correct.
Sa chismis pa yun?
Ang dami na nagsishare.
So, mukhang baka tuloy na siya. So, si Pop, at yung teaser went something like si Pop at si Basha nag-aaway sila because of like a client.
Na nasa sofa.
Nasa sofa sila. So, biglang naisip namin.
Na hindi ko nalabas pala yung picture nyo na nasa sofa.
Oo nga.
Dapat yan yung ano natin.
Lalabas namin yun. So, naisip namin, una, maganda bang idea ang One More Chance sequel?
Mm-hmm.
Like, is it, kasi ewan ko, yung generation natin, di ba? We loved... One More Chance is like, kung baga sa hierarchy ng mga movies,
ang top one.
Kunwari ko, ang pinaka, sabihin mo na ang pinakamaganda, Avatar.
Correct.
Diba? Avatar number one yan eh.
Titanic
number three na lang. So Avatar, ang susunod doon, One More Chance.
One more chance.
Actually, ito kayo, kung nagkaroon ng 3D version ang One More Chance, magka-level na sila ng Avatar.
Tsaka kung blue si Bea.
Kung blue si Basha. Siguro Avatar, number, James wala, Cameron, kinabahan.
Correct.
Kaso kasi, walang 3D, One More Chance. Okay. So parang sabi niya, confident. Confident si James.
Siguro naman, i-assume ba natin ang lahat, yung mga listeners natin, lahat nakapanood ng One More Chance?
Ay, Diyos ko, kung hindi, parang bakit?
Bakit kailangan buhay sila?
Ano
hindi,
ba?
Hindi, laging kinu-quote yan.
Oo. Dito sa ating apat, may nakapanood ba ng One More Chance?
Kung di man nila napanood, at least once, nagpanggap silang napanood nila. Yun lang talaga yung assurance.
Sa mga nagpanggap po na nakapanood.
Diba? Yun naman ang importante. Oo. So the question is...
So the question is One More Chance
worth
a good idea in real life, as in R-E-E-L?
Okay.
In real, hindi, in real muna. R-E-E-L.
R-E-E-L.
Ano sa tingin nyo?
Ayan.
Bago tayo break.
Pinag-isipan ng mabuti. Okay.
Pupusisyon na ako.
Sige, pumusisyon ka.
After the break.
Hindi, ngayon na.
Ako, no.
Bakit? Some people are really excited for it.
I think people are sharing and
I think people are gonna watch whether or not they're for
they
it.
Approve. Yeah. Pero ikaw, Che.
Ako?
Is it a good idea?
Difficult siya. Difficult because it was a great movie. Tapos marami nakarelate. So parang saan nila dadalhin yung kwento? Ipupush ba nila? Bigyan nila ng conflict na bago? Kung gagawin nila yon, medyo nakaka...
Para malaking baka challenge.
Malaking challenge kasi kailangan ma-top yung una.
So, malaking risk.
Malaking risk talaga. Uh-oh. At ang failure ay malaking chance.
But I think they will never top. Walang,
so, iba-bottom. Walang
well, sequel ever that was so, better than the original.
So, bottom nga yun.
Pero diba, meron din kasi mga movies like, kunyari, A Very Special Love. Diba? May trilogy siya. It worked naman.
Oo.
So,
ikaw pa... Always optimistic ka doon.
Bibigyan ko siya ng chance.
Just to be clear, the second movie dun sa Sarah John Lloyd was awful. So yun lang. I mean, the third was better than the second, but yeah, it will never top the first.
Mhm. So yun na.
Mula sa real. Iaakyat ba natin to into real life? Yung tipong from R-E-E-L to R-E-A-L. Yun.
So yun yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa
Mas pinasigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang BZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga.
Hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan.
Para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana... maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Summer, babalikan mo pa ba si Yakat?
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Si Jay po.
At si Ton po.
Pauso.
Mabush ko talaga to eh.
Gusto ko yung hindi nakasagot si Summer agad, diba?
Kasi yun ang pag-uusapan natin sa segment na to.
Correct.
Yung kung may babalikan ka.
Oo. If kung willing ka ba
makipagbalikan sa ex mo.
Sa ex mo. Yan ang gusto natin kasi kung one more chance,
yun yung main thing, diba?
Babalikan mo ba yung taong hinibalay mo?
Babalikan.
Ayun.
Wow.
O ano nga, ikaw ton.
Hindi, pero pwede ba natin sabihin, diba, yung kung santa, kung ano yung fancy term na ano natin. Okay lang ba?
Sige.
Kasi
go ton.
Di ba? Kasi yung mga relationships kasi they go through phases.
Yes.
As in mga muka. Different phase. Oily face. Mata ng relationships. So oily face. Tapos baku-baku face. Joke lang.
So nagsastart siya sa
our favorite
relationship formation or relationship establishment. Ganda, di ba? Very technical. Pero ito yung nagsisimula kayo magkakilala.
Attraction, rules
attraction
apply.
Attraction cues. So, ganyan.
Pabebe.
Tama. Tapos, pagkatapos nun, yung isa sa mga pinakamahirap, kasi ang formation ng relationship, very exciting yan. Yung mga nakakakilig, di ba? High pa yung passion, ganyan.
At karamihan sa mga rom-com, then yung pinapakita nila.
Yun, oo.
In-establish nila.
Correct.
Kaya maganda yung one more chance kasi pinakita niya yung other faces of the relationship.
Correct. Relationship maintenance.
Book!
Oo. Ito yung,
ano yun?
Ito nga yung very challenging kasi sometimes pagkatapos ng establishment, hindi na masyadong exciting yung relationship dahil yun nga, magkakilala na kayo.
Tapos
na yung pulot gata, yung tawag nila sa ating wika. Kailangan i-maintain. Oo.
Kailangan
i-maintain yung relasyon at dito na rin naglalabasan yung mga dapat lumabas. Katulad ng mga
issues.
Nakikilala lalo ng mas malalim yung isa't isa.
Yeah.
So, nagkakaproblema, ganyan.
That is true.
At ang isang posibilidad, no, kapag hindi na-maintain,
right. Kagaya na nangyari kay Popoy at Basha.
Oo. Yung relationship dissolution.
Formation, maintenance, dissolution.
Parang nalusaw.
Oo, na-dissolve. Oo, ang relasyon. So, ito na yung sa wika natin. Hindi pa natin wika ang breakout.
Ano ka tigilan ng Europeo? Wika na, Ingles?
Dutch. Hindi, ano nga sa ang breakup? Pag nagtapos ang relasyon.
Paghiwalay.
Paghiwalay. Oo.
Pero aminin ni Che, medyo na-distract siya doon.
So, ano naman ngayon yung tawag nila?
Correct.
Sa pag nag-relationship dissolution, tas nagkabalikan.
Ano
yung term that we describe?
Nagkabate. At tagal natin.
Hindi ko alam.
At tagal natin hinanap. Thank you kay Eric.
Eric,
salamat!
Love you. Panalastas forevermore.
Oo.
At yung term na nahanap niya ay
romantic reconciliation.
Romantic reconciliation, nagkabalikan.
Episode 236 tayo, mga kaibigan.
Episode 236.
At ang title natin for tonight ay Nakaisa na nga, uulit pa?
Yeah.
Why not?
Kasi ako parang hindi.
Hindi nagsawa?
Nakaisa na nga,
ulit pa.
Meron ba kayong gusto ulitin pa bago tayo
pumas?
Hala.
Pagod na si Summer. Sabi, hindi ito yung nakilala. Hindi ito yung pinasok.
Ito nga, nagkakaalaman na. Ito yung maintenance.
Oo, pero sige.
Ano yung tanong, Jay?
Meron ba kayong mga, nakaisa na nga kayo, gusto nyo pang ulit-ulitin?
Ah.
Pinag-tagal.
Activity or person?
Ayaw ako sa'yo. O pwede person, kung gusto mo i-share sa...
Siguro in relation to our topic.
Mature.
O daliin na ton.
Oo.
Ano nga eh?
Person or activity?
Ayaw ako sa'yo.
Activity? Nakaisa na ulitin mo pa.
Oo.
ano, hihihi. Alam niyo yun.
16.
Hindi, mag-travel abroad. Oh,
oh wow. Country.
Yan yung mga bagay na, di ba, pag hiniwalay, umalis ka dun sa bansang yun, para nakipag-break ka, yung may puso.
Ay, meron ako sagot.
Ikaw, Chey.
Siyempre, uulitin ko yung masarap ulit-ulitin.
Hindi mo naisip yun, Ton.
Psycho clock habit, siyempre. Hindi, pero seriously, yun, kung masarap yung experience, di pa yun naman, kasi rewarding eh. Eh. Pero kung ano naman, kung hindi rewarding yung experience at masakit yung experience, bakit mo pa uulitin? But that's not to say na walang bumabalik sa mga masasakit na experiences,
pero
ikaw, diba?
Chase, ano? Sa usaping relasyon.
Oh, sa usaping relasyon.
Kunwari, na open ka ba sa possibility makipagbalikan sa isang ex?
Why not? Depende sa circumstances. To quote nga, to quote, ina, mainaanaki na batangan. Oo, kasi kineto namin sa kanya yung episode. Sabi niya, na depende po kung anong nangyari. Sa conflict. Oo.
Not so kung may reason. Conflict nga, no?
Depende sa reason ng breakup. Kasi normally may conflict ang reason kung bakit nagbe-break yung mga tao, di ba? So,
iba, so depende sa bigat.
Sa nature ng conflict at, well, sa mga pag-aral, pinakita nila na kung paano din ni-resolve ng couple yung conflict before the breakup. Mm-hmm. Kung may resolution ba before
kung
the...
Kung may closure.
Kung may closure.
Kung ito ng mga listeners natin.
Oo, ay oo.
Ano yung medyo parang, okay pa, pwede pang mag-reconcile.
Yung isang finding sa literature, yung literature talaga.
literature.
Hindi, yung... yung kung mutual, yung breakup. Oo, kung napag-usapan nila.
Oh, eh kung napilitan ka lang, kunwari, umuo ka na lang.
Pero napilitan ka.
Summer. Sa anong ato, no, summer?
J, is there a letter?
Oh, dali na.
Yan, so isa yon. Isa yon sa mga...
Eh, ikaw, Ton.
Mutual break.
Hindi, ako yung inisip ko kung yung falling out of love. Mm-mm. Because sometimes, when you have separate goals, or... Yung parang, di ba yung the other person is stuck in...
So parang popoy at basa,
di ba? I think it can really happen.
Yeah,
that
of course.
With two people who are the similar...
Ay! Oh my God!
Sorry, meron kami...
Oh my God!
May surprise lang dito sa booth. Pero hi!
Hello! Paso!
Ibig welcome lang namin. Pero yun nga. Anong ibig sabihin nun na parang medyo... pag kailangan pag-usapan, more or less, kung gaano kabigat yung conflict, di ba? Parang ganon. So, kung medyo, paano ba to? Kung mabigat.
Oo. Mas mahirap.
Oo. Yung isa palang pwedeng maging reason kung bakit magkakabalikan pa, kung caused by other people, na kunyari external factors, like yung mga magulang namin nung high school kami, ayaw kami, ganyan. Eh, wala akong hugot.
Oo,
walang nanligaw sa akin nung high school
or
ako.
Kaya kunwari, yung circumstance, hindi nyo
pinili.
Hindi nyo
pinili. External. Oh, external.
Ako yun, pag external, kunwari, schedules, pagiging busy,
nag-aral
clear,
abroad.
Pero dapat clear ang attribution na external. Kasi minsan, kunyari, busy, pwede mong internal attribution na na pwede kasi oo. Di ba, Jay? Yeah. na pwedeng sabihin sa'yo na wala siyang time sa akin. Una yung...
Kakakala ko ako walang time.
Hindi, yung, di ba, yung mga rason, ganyan. Na pwedeng ang attribution, hindi circumstance, pero yung person.
Sige, pero bago lalo uminit yung usapan.
Jesus, Lord!
Pakilala muna natin ano.
Ala, di ba, Miss Che, maiyak naman tayo. Hindi, nung nagsisimula po yung Psycho Clock Habit,
yes.
Isa sa mga, di ba kasi ang tanging team lang naman natin, nun bukod sa kasama natin sa DZUP, ay syempre sinayakat yung department.
Uh-oh.
Ito talaga yung tumulong sa atin ang bonggang-bonggang-bongga.
Isa po to sa mga dahilan.
Walang iyakan, Che.
Totoo po iyan talaga. Pero yan, sige. Kaya mo yan.
Hindi, totoo, di ba? Kasi nung binubuo natin siya, parang...
Lahat po nang naririnig nyo ngayon sa Psycho Clock Habit, yung theme.
Yung theme.
Yung OBB. Lahat.
Yung poster na naumpisa.
Siya po yung dahilan. At sinorpresa niya kami ngayon.
True. At naging bisita natin siya.
Maraming beses.
Siya yung isang unong bumuunong ating website. Di ba?
Yes, lahat.
Parang lahat ng...
Lahat ng artistic aspect. ng yung artista aspect tayo yon. Yung artistic aspect, siya talaga.
Honestly, feeling ko ang
creative director.
Yung Psycho Clock Habit, kung hindi dahil sa bisita natin.
Andito kasi ako para humingi ng one more chance.
Ang galing. Pasok na pasok.
Siyang hindi nakita po si Jeff Agustin po ito. Yeah.
Ito pa. Welcome to the booth. Hindi nakita si sino nga ito.
Si Jeff, mamaya tatanungin natin siya. Tapos kung may boses siya kasi na-miss natin yung City Converter.
Oo, si City!
Papakatahin natin. Sobrang multi-talented ito si Jeff Agustin. Oh my goodness.
At nung nagkaroon tayo ng episode on creativity, siya ang ating special guest.
Right. Mm-mm. True.
So sinasabi natin, welcome back Jeff, no?
Sorry.
Na parang iba-iba yung circumstances, yes, yes. No? Mayroon mga mabibigat na dahilan kung bakit parang mahirap makipagbalikan.
Oo.
Pero yung pakipagbalikan naman, ano kaya yung mga more likely? Kasi syempre nga kapag hindi nyo kontrolado yung paghiwalay, may chance.
Mm-mm.
Ano pa yung mga may chance pa?
Ano pa ba?
Sabi sa literature, yung isa ay kapag walang closure.
Mm-mm.
So, kunwari may lingering feelings ka
pa. Ah, of course.
Or feeling mo in love.
Pag may feelings, pero feeling ko kasi. Ako kasi feeling ko may mga bagay talaga na pwedeng walang closure. Pero kumbaga individually, kinlose mo na siya.
So, edi wag.
Yes, Jay?
Yes, Jay.
pero yung iba.
Nagigess ko yung sinasabi ni Summer na pwede kasi na may feelings ka pa,
mm-hmm,
na walang closure, pero yung yung circumstances talaga, hindi na siya conducive para sa isa pang relasyon ulit with a person.
So, merong ilan na parang nilista yung mga possible reasons.
Alam, mga tindera, nilista nila.
Usap po kami.
So yun nga, meron pa rin lingering, loving feeling.
Sorry, ito yung ulit yung mga possible reasons.
Reasons, no.
For
opening.
Siyempre, if you still love each other, diba? At mutual pa rin. Right.
Lingering feelings.
Yung isa din, kunwari nag-break kayo, pero hindi ang dami pa rin uncertainty kung bakit kayo nag-break talaga. Parang
sure talaga pag wali.
Walang. Ito yung ema ko. Kapag kunwari, after the breakup, wala kang naging karelasyon.
Baka relasyon.
Ay! Alternative! Lack of alternative.
Alternative!
Ito yung investment theory ni Rosbold, di ba?
Siguro. Tapos yung
ang
isa
ganda,
din.
I love that reason.
Kapag wala kang alternative.
Feeling nyo.
Pero for both of them.
Siguro.
Kasi kung may asawa na yung isa.
Pero kung may lingering feelings.
Love affair.
Iba ng pelikula.
Tama. Team Sawi. Hanggang
tama,
magwagi.
Tama, pabebe.
Tama. Last, bago tayo mag-break, yung feeling na yung paghihiwalay ninyo ay makakatulong sa pareho sa inyo pag nag-meet kayo ulit.
Mm-hmm.
So, ang ganda nun. Yakat ulit, sa mga nakikinig po sa atin na kasalukuyang pinagmumuni-munihan kung sila yung magkakabalikan, ano ulit yung mga posibleng dahilan para magbigay daan sa kanilang pag-ano muli.
Reconcile.
So, una ulit, kunwari, may feelings pa kayo sa isa't isa.
Yes.
Dalawa, Summer.
May uncertainty sa kung bakit kayo nag-break.
Check ba, Summer?
Summer, may closure ba?
Tatlo, yung wala kayong karelasyon after the relationship.
Wala kayong, check. Oo.
Tapos yung feeling ninyo na pag nag-reconcile kayo, mas improve na kayo pareho.
Oo, at makakatulong yan sa Psycho Clock Habit.
Yun ang ano nito.
Yun talaga yung bottom line.
So, pag-uusapan natin after the break,
the
sino kaya yung
line
mas open na makipag-balikan?
With open arms and
open legs.
Yeah. Because and true, mouth. The true welcome ay open arms and
open legs.
Lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, apat sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
The best of romance deserves second chances. I'll get to you somehow.
Sure ba?
Bakit ako? Actually, mas magandang tanong. Summer, naka-open pa ba?
Anong naka-open?
I love you so much, Summer.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito si Jay.
And dito si Summer.
Si Jay po.
Si Tuan at ang ating special guest.
Sandala, may special number.
Jeff Agustin po.
Game! Go!
Kikawin ko?
Yeah. Oo!
Kikawin muna natin.
Sige, go!
City is here!
If ever you're in my arms again, this time I'll love you forever.
Ang galing!
Automatic,
diba?
Yeah.
Thank
yan ating
you!
Bungsa talaga.
Ang galing!
Busa.
Busa Nova.
Tama, kasi si City talaga ay Bossa Nova. Yeah. Si Jeff ang Busa Nova.
Pero meron din siyang isang song number.
Ay, gusto ko yun. Jeff, gusto ko yun. Mm-hmm. Isa sa mga kanta ng mga nagkakabalikan ba? Yeah. O, gusto mong makipagbalikan.
Go.
May reloaded version.
Correct.
Yes.
So, ladies and gentlemen, Eric.
Ini-internalize na.
Manalastas. You always ask me those words I see.
Pag Eric Santos talaga, hindi mo maririnig yung ano nun eh, yung intro na part oh, nun.
So, kailangan mahina muna.
Mahina, oo.
Thank you, Jeff. Sobrang,
thank you, thank you.
So
thank you very much, Jeff. Naku, multi-talented ka talaga.
So, sinabi natin kanina na merong mga particular na reasons
mm-hmm.
para open yung mga tao. No? Pero bago yun,
for reconciliation.
Si Alex, tinanong na, ano yung reason nyo if ever makikipagbalikan kayo sa ex ninyo? Hindi ko alam po, very bitter si Alexis dito. Sabi niya.
Alexis Torres ba ito?
Anong sabi?
Hello, Alexis! Alexis!
Mm-hmm. Sabi niya, lapse of judgment daw. yung magiging reason niya.
Oh
para
my God!
Sa isang ex. No?
Hindi, pero ibig sabihin, talagang
para sa kanya.
No. Yung, kaya siya nakipag-break, ito na talaga yon. Mm. So, kung makikipagbalikan ka pa, eh, yun na. Oo.
May lapse hindi of
na oo. Hindi na makatarungan.
Okay. So, posible kaya na may kinalaman din kung ano yung role mo doon sa break-up?
Sa break-up.
Feeling ko.
Kung ikaw ba, Ton, ano yung mga ano natin?
So, yung nakita natin, ang tawag nila ay mga break-up sufferers.
Woohoo! So, break-up sufferers.
Kiniwala yan.
Oo, so,
mga break-up
iniwan.
Sufferers.
Iniwan.
Okay.
At yung mga relationship dissolvers.
Yung mga nang-iiwan.
Hayop.
May hugot.
So, sa literature, ano yung sinasabi na, sino sa kanila yung mas open to
by the way, pag sinasabi po namin palang sa literature, ibig po namin sabihin sa mga pananaliksik na isinagawa tungkol
sa
mga pag-aaral.
Po sa fiction po yun. fiction po yun talaga.
Oo. Sige, Ton.
Hindi ko alam.
Okay.
Ano sa tingin? Ikaw ang nakabasa ng literature.
Siguro, next question, please.
Siguro sa mga karanasan ng mga kaibigan natin.
Correct. Go ahead.
Mukhang yung mga relationship dissolvers, yung mga nang iwan. Ano sa tingin mo sa'yo?
Ang babalik?
Ay! Mali, mali. Ang less soft. Likely.
Yung relationship sufferers.
Breakup sufferers.
Breakup sufferers. Sila yung feeling kong gustong makipagbalikan. Tama ba? Yun ba yung tanong mo?
Oo. Bakit? Yun yung isang magandang tanong. Bakit kaya? Lalo na kung ikaw yung brinake, di ba? Ang dami mong iisipin eh. So, sa sinasabi sa research, sila yung nakakaranas ng mataas na rumination.
Oo.
So, di ba isang term yun na tinuro na natin sa POTS, yung pag-iisip ng mga
dahilan,
mga negative na mga thoughts about the relationship and the breakup.
Tsaka yung mga alternative possibilities, di ba, na hindi sana nangyari to kung ganito, ganyan.
So, kapag ikaw yung brinik, mas nag-e-engage ka sa rumination.
Lalo na kung hindi klaro yung dahilan.
Kaya kailangan kung ng ikaw, closure.
Kung ikaw yung sufferer at di clear sa'yo kung ba't ka iniwan, ito yung possibility. But if you're the sufferer pero clear sa'yo kung ba't ka iniwan, paano kung nag-cheat? Ganyan. Diba?
Tapos, para sa kanila, yung pakipagbalikan or reconciliation is an opportunity para masagot yung mga yung mga tanong na yun. Tapos din, kapag binalikan sila, tataas yung self-esteem nila. Na yurak-yurakan.
Ganda ni girl!
Yeah!
Siyempre, di ba, pag hiniwalayang ka, sobrang inapak-apakan yung self-esteem mo.
Uh-oh.
So, pag binalikan ka at hino-hope mo na babalikan ka, tataas ulit yung self-esteem mo.
And it also seems na yung mga relationship, yung mga breakup sufferers, yung mga hiniwalayan, sila rin yung most likely na gagawa ng mga unwanted pursuit behaviors. So sila yung gagawa ng...
Sila yung maghahabol.
Maghahabol.
Magsustok.
Ito yung mga ilan sa mga top five na mga
unwanted pursuit.
So yung mga paraan ng pakikipagbalikan. At interesting kasi, sa perspektiba ng mga nakipaghiwalay, negatibo tong mga to.
Parang kinukulit sila.
Sige, game.
At yung top, kasi mga college students to, so baka ito yung gagawa. Yung top ay unwanted phone calls.
Nako. So yung mga drunk calls din minsan.
Kunwari misen pero totoo.
Pero totoo si Nendo.
Gawain. Tapos yung isa.
Oo, nabanggit na lahat, no? Yung gifts din pala. Oo, nagbibigay ng regalo, ganyan.
So, kung pag-birthday mo, mga ganyan.
Magbibigay pa rin ng
regalo. Or nag-iiwan pa rin
or ng pag-anniversary nyo, sinicelebrate pa rin niya.
Or ano, magka-surprise ng mga gifts.
Yung honey disgust.
At syempre, yung...
mga in-person conversation.
Oo, pupuntahan ka para kausapin.
Ayan, so kung hindi, di ba, tatawagan.
Okay.
Classic eh, hindi sasagot.
Parang stalking.
So, ang susunod na gagawa, exactly. In-person conversation. And then susunod na dun nga yung mga unwanted messages and gifts.
Yeah. But then again, I think these behaviors are related to not knowing what happened. Kasi yung mga dissolvers, sila yung mas clear dun sa reason kung ba't sila nakipaghiwalay.
Pero pinag-isipan na nila kung bakit bago, sila nakipaghiwalay.
Pero meron din naman na mga sila yung nag-initiate ng breakup. Pero sila yung hihingi ng reconciliation. Kaya lang iba yung pathway. Parang tiningnan ko kunwari, pag sila tinatanong kung makikipagbalikan sila, sila yung mas confident na kaya nila kapag nag-goal pursuit sila yung kunwari makikipagbalikan sila. Sila naniniwala sila na
babalikan
sila.
Oo.
Tapos yung ano, yung pag ikaw yung brinik, hindi masyado kasi
syempre wala kang control. Ka na nga, wala kang control.
Interestingly, asking friends about you was also considered as an unwanted pursuit behavior done both by the sufferer and the
sufferer.
Hindi
ako na nagtatanong.
Ayan, oh.
Pag kinukulit yung mga friends
nyo. Asking friends about, kamusta na kayo si, kamusta na si, kayo ba, do you like that?
Okay lang. Oo, wala naman ng ex ko. Hindi, yun nga yung gusto kong ipasok ngayon. Meron akong ipapasok dahil interest ko, no?
Goodness.
Ano yung role ngayon ng Facebook? Oo, pagdating sa breakup. Oh, pagka pa nag-break kayo, i-unfriend mo na siya sa Facebook. Oh, 'di ba yung isa sa mga
ay, yung tatanggalin mo na ba yung status mo?
Oh, exactly. Or paano yung mga common friends? Just kasi pwede na hindi mo na siya contact, pero yung friends, friends, kita mo pa rin yung updates, ganyan.
'Di ba, Chey, meron tayong isang friend na parang nagtatampo sa atin kasi hindi natin blinock yung ex niya.
Ah, oh, may ganun nga.
Tapos ang argument niya dahil daw sa atin na stalk siya nung ex niya.
Oh, tama nga, okay. Unwanted so, pursuit behavior.
Ano, magdi-name names ba tayo?
Hindi ko alam kung gusto niya.
Patahimik yung isa. Oh. Tahimik eh.
Nawala yung ano.
Nakulangan tayo.
Ay, teka, pinag-uusapan natin yung goal pursuit. Uh-oh. Yun na nga, meron na ba na nag-attempt pakibagbalikan sa inyo?
Ako, ang daming tanong. Go, balik tayo sa ano, balik muna tayo dun sa Facebook. Okay. Pag ba naghiwalay, kailangan ba, ano na, unfriend? Uh-oh. Or paano ba? Tapos kayo, anong
position? Well, sa akin, hindi pa uso yun nun.
Oo, 1976, wala pa Facebook.
Just me, oh.
Ah, pero ang ginawa ni Ton, ang ginawa mo Ton, in-unfriend mo, no? Hindi, tanong lang. Matter of fact.
Binlock.
Binlock mo.
Hindi, kasi ang daming unwanted person. Wow.
Wow, ang ganda. Haba ng hair.
Ang galing.
Oo.
Meron. May mga unwanted pursuit na ay...
Behaviors, yeah.
Na nag-usap naman kami.
Gaya ng ini-email ka. Nagpo-post ba sa'yo?
Email.
Nagbi-message.
Messaging my friends. Ah, diba?
Pero parang wala naman ako nabasa.
So sabi nga nila, moving on, pag na may Facebook, was a lot more difficult.
Yes.
With Facebook. Tapos, ang advice nila, kapag nag-break, it's better not to be Facebook friends.
Not to be Facebook friends.
So,
ano yung rationale?
Eh kasi nga, you're constantly reminded of the other person.
There's something there to remind.
Exactly.
You.
Tapos, ang dami mo makikitang bago pag nagmo-move on na siya, nasasaktan ka, or nagiging competitive ka.
Correct.
Na might, or rush you in ano ba, going into another relationship, ganyan. So, baka hindi siya maganda.
Kasi di ba parang moving on, well-being. Process din siya eh.
So,
kailangan bigyan mo siya ng time para yung hindi ka muna mare-remind ng tao na to.
Exactly.
So, yung Facebook, medyo yung newsfeed constant. Niya.
Oo.
Saka yung ibang mga ex, ano din, parang nananadya din.
Correct.
Talagang nagpo-post na nagpo-post para makita mo siya.
Nangyari ba yun sa'yo?
Ay, hindi, pero totoo. Kaya kung kung gusto mo.
Si Summer pala yung gawa.
Kaya pala ang dami mong post lately.
Ganun pala. Pack, selfie, pack, modeling.
360.
Kaya pala ang daming post si Summer na puro travel, ano? Meron pa bang pinapaano?
I'm free, ganyan.
See, ay, if hindi I'm ko still tumakala. With you. Oo.
Hindi, pero yun, I agree with Mom Chey. Medyo kailangan mo ng time na hindi ka muna mare-remind ng taong
at gusto yun. Kong susugan yung sinabi ni Summer, which is very nice, whether or not it's with the same person. Mm-hmm. So, kung magkakaroon ka ng relasyon ulit, kung iba man o siya pa rin, kailangan nyo pa rin ng time away from each other. Mm-hmm.
Gusto lang natin batiin si Kamla.
Sige!
Tatanong niya kung bakit yung mga ganitong hugot episodes laging kay Ma'am Summer
Timoso. Hi, Kamla!
At gusto natin mag-hello kay Renz Noveloso.
Hi!
Hello, Renz! Ako rin mag-hello kay si Belle. Hi, si Belle. The originals are back now. Yes.
Ano yun? Yung last question, bago tayo mag-break, para mapag-isipan naman namin. Ano
yung tatawin din natin si Jeff.
Correct.
Yes. Siya ang unang sasagot.
Yes. Nakanasan nyo na ba na may nakipagbalikan sa inyo?
Mm-hmm.
At ano yung dating nun sa inyo? Para ano yung naging reaction nyo doon?
Oh my God.
Ay.
Sige. Jeff, pag-isipan mo. Ikaw una dyan.
Alamin natin lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Mas pinasigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa
project. Turingan kang ama! Wala ka na
naman!
Anak
na naman!
Break na tayo!
Wala ka nang masali sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again. Cause every time I look at you, I know we're starting over again. This time we'll love all the pain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again.
Eh, paano kung yung asawa mo yung ayaw lumayo?
Eh, di malandi ka.
Look who's talking.
Ganda.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
Che.
Bea Alonzo. Chef Agustin.
Gusto ko sana sabihin Don Zulueta.
Breaking Don Zulueta.
Oh, kanina may question tayo.
Ganda
ng tanong
mo.
So, kung ano nga may tanong ko?
Kung makikipagbalikan
ka. Ah, kung makikipagbalikan ka. No, ano yung strategy mo to win that person back? Or paano mo yung bubuksan?
Tanungin natin yung creative person in the room.
Sorry,
Jeff. Oh my god. Hypothetical naman
'to. Hypothetical
naman 'to. Wala naman kasi akong experience with that, but I think friends ulit.
So open ka, mag-friends muna.
Yeah.
Oh,
okay. So that you can gauge kung anong feeling with the person again.
Tama.
Ako kasi babalik pa rin dun sa conflict kung bakit kayo naghiwalay. So kung may strategy man akong gagawin, babalikan ko kung ano ba yung conflict namin.
Okay.
Kasi
so,
dapat kasi... kung talagang gusto ko makipagbalikan.
Oo.
Kasi kailangan, baka kunyari, ako yung dahilan, something about me.
Yeah.
So, babaguhin ko yun. Kung schedule namin yung dahilan, yun yung una kong magiging strategy.
Eh,
so,
mukha mo yun.
Papalitan mo talaga.
Saka gusto ko makipagbalikan.
Sabi sa research, yung strategy na gagawin nila, yung diretsahang pagpapaliwanag, yun yung pinakamataas, no? So ipapaliwanag nila. So bakit ko gusto makipagbalikan? Ano yung mga naging problema natin?
Katulad whether or not na, you were the dissolver.
So yan ay kung gusto mo pa rin. So 23% ay gumagawa ng ganitong strategy.
Ang mature.
Nakikipag-uusap.
Pero yung susunod ay parang fi-fill out mo muna. Lalo na kung hindi mo tiyak kung ano yung gusto nyo.
Pakapakapa.
So, papasakalye ka. What if mag-coffee muna tayo? Or friends mo, what if trial friends muna tayo, sabi ni Jeff. Tapos yung ikatlo na strategy ay, ito yung, o tayo na please uli.
Ako na lang!
Hindi naman.
Ako na lang
ulit. Hindi pagmamakawa. Yung pagpapaalala, sa maganda niyong pinagdaanan.
Yun na nga, ako na lang.
Ako na lang.
Ako na lang ulit. Eh,
para feeling ko yun na yung last resort, yung yun nga, paawa ka na lang.
Oh.
Choose me, love me, Meredith yeah. Grey.
Eh, pero oh, wow. Kanyari, nagkabali ka na kayo. Sabihin na natin. Nandi, pero hindi natin sinasabi na lahat ng mga strategies na yun ay successful. Pero kunyari, nagkabali ka na kayo.
At yung sinasabi pala, hindi lang isang strategy yung ginagamit.
Okay.
It's like multiple strategies.
Try and
correct.
Try.
Mm.
Pwede ba maging strategy yung ano, magiging performer sa Japan?
Ay, bibigyan mo na lang ng pera.
Papadala kita ng helmet! Papadala kita ng rubber shoes! Book!
Okay. Pero kung, again.
De, sabi nga ni Summer, kailangan, di ba, kung malaking problema ninyo at ito yung naging dahilan, so kailangan yung pag-isip, parang pag-usapan na kung ano yung gagawin, no? So, may mga ilang mga questions na kailangan yung pag-isipan.
Gusto ko to.
Gusto nyo nga ba makipagbalikan? Yung isang consideration ay kailangan natin tanungin yung sarili natin. Ano yung na-miss mo dun sa other person? No, noong hiwalay kayo.
Oh, sa lahat ng mga may pinagdadaanan, ito po unang katanungan.
Ano yung na-miss mo about the other person? Yung kasi laki. Kung wala, 'di ba? Baka hindi kayo.
Not worth.
Yung haba.
Kore.
Yung presensya. At yung laki.
Nang ano?
Ng ano? Ng liver niya. Kasi mahilig kayo mag-inuman, guys. So, na-miss mo yung liver niya.
Laki ng pagmamahal niya sa'yo.
Liver lover ka.
Liver lover ka.
Disco commercial.
Ano ba?
So, syempre, ano yung na-miss mo dun sa relasyon ninyo? Mm-hmm. So, what did you miss most about your relationship? Yung bang pagpapabebe niyo tuwing gabi?
Yung size nga. Yung laki, yung haba at ang tigas.
Ano yung pinaka-fondest memory mo of your time spent together?
Mm-hmm.
So kung wala ka nang maalala, baka not worth it.
Mm-hmm.
Diba?
Memories.
At yung last, ano yung aspects ng relationship niyo na sa palagay mo that worked best for you?
Mm-hmm. Yes. Siguro yung isang sinasabi din nila, importante din yung pananaw natin tungkol dun sa source ng conflict, yung kung magkakabalikan kayo, kung ano yung approach, anong gagawin ninyo, kung ang teorya ba tungkol dun sa kung anong naging dahilan ay permanente at stable na dahilan, halimbawa yung personalidad nyo, hindi talaga kayo, o yung sinasabi nila na mas functional na dahilan, kunyari ito ay yung idea na ang relasyon ay isang bagay na pwedeng i-work.
Mabago.
Oo, na pwedeng pagtrabahuhan. Kasi dun sa isa na meron tayo kasing meant for each other theory, di ba? Na identity theory na parang, ito talaga yung taong para sa akin at wala nang iba pa. So pag na-realize mo na hindi pala siya yung taong para sa'yo,
wala nang balikan.
Wala na, hindi na. Kasi hindi mo na siya mababago. Pero kung ito ay, ang relasyon ay, o yung dahilan na paghihiwalay isang bagay na pwede nating pagtrabahuhan.
Mas bukas ka.
Oo, may solusyon, mas magiging bukas ka. At yun siguro yung, kung in terms of probability na mag-work yung relationship the second time around, yung both of you believe na nag-work kayo together para yung dahilan ng paghihiwalay ay maiiwasan.
Actually, tama yun na kailangan alamin ninyo what to work on
this
next time around.
Ganda.
Hindi pwedeng feelings lang tapos masusustain or anumang klaseng romantic na mga illusions about the relationship.
Uh-oh. Galit?
Hindi, kasi it can only do so much.
Galit naman.
Ako siguro, idadagdag ko lang din dyan. Siyempre, kung nagkahiwalay kayo, meron, siyempre, may nangyari. Ganyan. Kailangan din yung siguro yung pagpapatawad. Kung ano man, kung ano yung man yung nagawa mo or nagawa ng partner mo, kailangan i-work out nyo rin yung forgiveness. Kasi kailangan yung i-let go yung mga bagay na. Otherwise, mahirap mag-start over again.
Totoo.
Pero sabi nga, forgiveness is solo, reconciliation is a joint venture. Yeah, so magkaiba siya.
So parang individual dyadic level,
so,
di ba?
Pwede ka mag-forgive pero hindi kayo mag-reconcile.
Okay.
Gusto ko yung
take. Oh.
Ano yun na let? Forgiveness is solo.
Reconciliation is a joint venture.
Ganda.
Ano ulit? Hindi ko narinig eh.
Basta kapag gano'n na ulit.
Guys, 3 minutes na lang.
Kailangan nyo nang i-ano na. Pag-usapan ninyo ano yung kailangan pa i-improve, 'di ba? Mag SWOT analysis kayo ng relasyon.
Oo.
Manila paper pa nagkailangan.
Kasi nga if at binigyan niyo yung sarili niyo ng second chance, di dapat huwag niyo nang palampasin na ayusin siya.
Ay, ganda naman. I love that we ended on a very positive note.
Correct.
Let's bring it down. Walang forever. Kaya maniwala. Hindi, joke lang.
So, yung pinag-usapan natin ngayon ay yung naging sila tapos mag-reconcile. Mm-mm. Iba pa yung mga relasyong parang switch na on and off.
Oo, iba pa yun.
Pag-uusapan natin yan sa...
On and off relationship. Ay, ang ganda nito.
Ibang episode yan, no? So, maraming maraming salapat sa pagdalaw.
Thank you, Ma'am Jay. Thank you, Tom.
Thank you, Summer. Thank you, Jay. Oo, papaalam na ko ulit.
Thank you tayo kay Jeff.
Kay Jeff for the pleasant surprise. Thank you so much.
We want to say hello to Jella Pagera. Nakikinig siya all
the
way.
From Singapore. From Singapore.
Na, I think nakikinig din sa atin si Mico Losman.
Oo.
Wow.
Maraming salamat.
At si Summer, sorry, Sabrina Summer, ibang Summer ito. Mm-hmm. Ever since, lagi siyang nakikinig sa atin.
Ever since the day began.
Oo. Saka
sila Kamla.
Yes.
Masaya nito. Sana soon magagawa ulit natin to na makakasama naman natin si Janet. Trigg, hindi nakikinig. Alam ko. Nakikibago.
Si Janet!
Kasi kasalukuyan sila ngayon na gumagawa ng
baby.
Ng bata.
Buti pa si Miss Janet.
Tama-tama. O si Janet at saka si Papa Will, William Estelle. Oh, nababalik
wow.
na ng
Rian. Papa Will.
So, up next is
Tropang Radyo.
Miss this so much. Thank you.
Thank you.
Good night. See you next time.
Hi, Janet. We miss you.
Bye.
Will.
We'll be right back.